Азан кизет ислам агарту порталы ұсынады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Роббил алямин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Біз сіздермен құрметті жамағат пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сирасынан, өмір баянынан дәрістер өтудеміз. Біздің соңғы өткен сабағымыз Раджия уақиғасы және Мауун құдығының басында болған уақиғалар жайында болатын. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз, өткен сабақтарымызда біз айтқан болатынбыз, Мәдинаны мекендеген, Мәдинаның маңайын мекендеген яхудилердің бірнеше руы болған. Олар Бану Қайнуқа, Бану Надыр және Бану Құрайза деген яхудилердің руларын мекен еткен. Олардың кейбіреуін біз айтқан болатынбыз, Бану Қайнуқаның басына келген уақиғаға тоқталып өткен болатынбыз. Біздің бүгінгі тоқталып өтетініміз Бану Надырдың өз мекендерінен, өз елді мекендерінен жер аударылуы жайында болмақ. Уақиғаның желісі былай өрбіген. Бұл хижреттің 4-ші жылы орын алған уақиға Рабиал Ауал айында жүзеге асқан. Ибн Саад, рахимахулла, атақты тарихшы Ибн Саад былай деп риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сенбі күні үйінен шықты. Сөйтіп Құба мешітіне келіп намаз оқыды. Құба мешітіне келіп намаз оқу сол кезден бастап пайғамбарымыздың есі болып табылады, сүннеті болып табылады. Қажылыққа барғандар біледі, Құба мешітіне барып екі рәкат намаз оқиды. Пайғамбарымыз салайсам себебі жаяу кеп сол жерге кеп намаз оқитын болған. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құба мешітіне өзінің бірнеше сахабасымен келеді. Мухаджирлерден және ансарлардан болған. Кейбір риуаяттарда олардың Абу Бакр, Омар, Талха радиаллаху анху болғандықтарын кейбір ғалымдарымыз келтіреді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұның артынша Құба мешітінен кейін намаз оқығаннан кейін барып Бану Надырдың тұрып жатқан жерге барады. Бану Надыр деп отқанымыз яхудилердің бір руы, әлгі үш рудың біреуі. Сөйтіп өткен сабағымызда біз бір кісі сахабаны айтқан болатынбыз. Бұл кісі әлгі әйгілі құдық уақиғасында тірі қалған бір сахаба. Бұл сахаба жолда келе жатып екі адамды әлгі сахабалардың, қари сахабалардың өліміне себепкер болған рудың адамы деп ойлап, бұл жолдағы екі адамды не қылады? Кездескен екі адамды өлтіреді. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп айтқан кезде ол екі адамның ол руға қатысы жоқ екендігі белгілі болады. Негізінде ол ру мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның арасында бір бірімізге жәрдем етеміз, бір бірімізге қорғаныс көрсетеміз деген келісім шарттар болатын. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген мен сенің орнына бұл екі адамның құнын төлеймін деген болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды білесіздер, Мединаға ең алғаш келген кезде хижрет жасап оның сол рулармен, яхудилер руларымен нелер бар еді? Келісімдері болатын. Сол келісімнің ішінде егер біреу өлсе оның құнын ортақтаса төлейміз деген шарты болған. Себебі біз неміз? Одақтаспыз. Сонымен сол кейбір риуаят бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соларға барып не деген? Мына екі адамның құнын төлеуге бізге жәрдем беріңдер деген. Кейбір риуаят бойынша әлгі екі өлген адамның руы мен мына яхудилердің арасында бөлек келісім шарт болған. Яғни аралары жақын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол құн төлеу мәселесінде яхудилерге жәрдем беруін сұраған. Кім айттық? Әлгі сахаба бар еді, Амр ибн Умайя деген сахаба өлтірген екі адамның құнын төлеу үшін. Сөйтіп Ибн Исхақ және басқа да тарихшы ғалымдарымыз, Алла оларды бәріне рахмына бөлесін, яхудилерге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осындай ұсыныс жасаған кезде яхудилер не деген? Әй Абул Қасым, Абул Қасым деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның несі болған? Куниясы болған. Куния деп нені айтамыз? Куния деп арабтарда ер кісіні немесе әйел кісіні тұңғыш ұлымен немесе қызымен атау үрдісі. Мәселен, сіздің балаңыздың аты Марат болса, сіз Мараттың әкесі боласыз. Қызыңыздың аты Мәриям болса, сіз Мәриямның несі боласыз? Әкесі боласыз секілді. Сондай бір көне арабтардың сөйлеу тәсілі, адамды құрметтеу үрдісі солай қалыптасқан. Бұлар пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам Қасым деген ұлы болғандықтан арабтар пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам деп айтатын болған. Әбул Қасым деп атайтын болған. Не деген Әбул Қасым? Сенің дегенің болсын деген. Сенің дегенің болсын, біз сенің айтқаныңнан шықпаймыз. Сен не десең, соны орындауға дайынбыз. Кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам кездескеннен кейін яһудилер бөлек жиналып пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламға опасыздық, қиянат жасауға бекінеді. Кейбір риуаяттарда айтады, мына адам бізге бұлай аздаған адаммен кездесе бермейді. Өз аяғымен келіп тұр. Бұны осылай оңаша аз адаммен келіп отқан кезде бір үйдің үстіне үлкен тас тастап өлтіріп жіберейік дейді. Мұндай мүмкіндік бізге туа бермейді деген өзара келісімге келеді. Бұны кім істейді деп тұрған кезде Амир ибн Джихаш деген кісі яһудилерден не дейді, оны мен істеймін дейді. Үйдің төбесіне шығамын, сөйтіп оның басына үлкен тасты тастап жіберемін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам сол яһудилердің үйлерінің бір қабырғасына сүйеніп тұрған болатын. Ибн Саад деген басқа тарихшымыз тағы басқа бір риуаят келтіреді. Ол кісі айтады, Салям ибн Мишкам деген яһуди олардан болған былай дейді, бұны істемеңдер дейді. Мен айтқан тыңдасаңдар, бұл істі жасамаңдар. Себебі Алла оған хабар береді, сендердің бекініп отқан, ниеттеніп отқан істерің жайлы хабар береді. Сөйтіп бізбен Мұхаммедтің арасындағы келісім шартқа көлеңке түседі. Келісім шарт бұзылады, бұны жасамаңдар. Кейбір риуаяттарда бұл кісі айтқан екен, мен сендердің бұны жасасаңдар, Мұхаммедті өлтіремін деп бекітем, сол істі жүзеге асырсаңдар, сендердің осы жерден қуылып жер аударылатындықтарыңды көзіммен көріп тұрмын деген. Көзіммен көріп тұрғандаймын деген. Бұны жасамаң деген. Сөйтіп пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламға уахи түседі сол жерде. Уахи түскен соң пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам бір тығыз бір ісі бар адам секілді орнынан аттырып Мәдинаға қарай бет алады. Сахабалары артында күтіп пайғамбар қайтып келеді шығар деп ойлайды. Бірақ пайғамбар сайсам қайтып келмеген соң олар да пайғамбардың артынша неге кетеді? Мәдинаға қарай бет алады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның артына Мәдинаға қуып жетіп айтады, сіз тұрып кеттіңіз, біз оны сезбей қалдық, не болды деп сұрайды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады, яһудилер маған опасыздық жасауға ниеттенді, сондай іске бекінді, Алла тағала маған соны уахи арқылы білдірді, содан соң орнымнан тұрып кеттім дейді. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам кейбір риуаяттарда Мухаммед ибн Маслама деген сахабасын радиаллаһу анхуды яһудилерге хабаршы етіп жібереді, сендер менің жерімнен шығыңдар, себебі мен сендердің не қандай іске бекінгендіктеріңді, ниеттенгендіктеріңді білемін. Сендер маған опасыз жасамақшы болдыңдар, опасыздық, қиянат жасамақшы болдыңдар. Мен сендерге 10 күн мұрсат беремін. 10 күннің ішінде кетіңдер. 10 күннен кейін кім біздің көзімізге түседі, басын аламыз дейді. Сөйтіп яһудилер бұл хабар келіп жеткен соң елді мекендерін тастап кетуге бекінеді. Алайда Мәдинадағы атақты мұнафықтардың басшысы болған Абдулла ибн Убей ибн Сәлул яһудилерге хабар жібереді. Сендер жерлерін тастап кетпеңдер, елді мекендеріңді. Сендер өз бекіністеріңде тұра беріңдер. Менімен бірге өз руымнан менің соңыма еріп шығатын 2000 адам бар. Мен сендермен сол 2000 адаммен кеп сендерді не қыламын? Қорғаймын, Мұхаммед саған кеп тиісетін болса сендерге. Тіпті басқа да адамдарды, басқа сол іргелес рулардың барлығын соларға қарсы көтеріп әкеп сендерден Мұхаммедтің және Мұхаммедтің жанында сахабаларына тискізбеймін деп хабаршы жібереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі яхудилер бұл хабарды естіген соң бекіністерінен шықпай отырып алады. Қақпаларын бәрін түгел жауып, ішіне малдарын бәрін айдап кіріп, кейбір риуаятта басшылар айтқандай, азық түлігіміз бір жылға жетеді, іштегі суда іште берілмейміз, шықпаймыз. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасақ жинап Бану Надырдың бекінісіне қарай қозғалады. Яхудилер қолдан келген барлық қару жарақтарын дайындайды. Онымен бірге тасты да көбірек ішке жинап алады бекіністің үстінен лақтыру үшін. Алайда Абдулла ибн Убей ибн Салул мұнафықтардың басшысы өз сөзінде тұрмайды. Яхудилерді жәрдемсіз қалдырады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бану Надырдың қорғанысын бекінісін келіп қоршап алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біраз уақыттан соң бекіністің маңайындағы құрма ағаштарын шабуды бұйырады. Құрма ағаш, өсіп тұрған құрма ағаштарын шабуды бұйырады. Сол кезде яхудилер шырылдап айқайлайды бекіністің ар жағынан: "Ей Мұхаммед, сен жер бетінде бұзғыншылық жасауға болмайды" деп айтушы едің ғой. Жер бетінде бұзықтық жасауға тыйым салатын едің ғой. Бұзғыншылық жасаған адамды айыптайтын едің ғой. Сен мына істеп атқаның не, құрма ағаштарын кесіп атқандығың не деп сұрайды. Неге кесіп атсың? Қурағанын неге өртеп жатсың деп сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дәл сол сәтте Алланың аяты түседі. Аят мынандай: "Мән қатаатум мин линатин أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين". Хашр сүресінің 5-ші аяты түседі. Сендердің қандай да бір құрманы шапқандарың, немесе оны шаппай қалдырып кеткендіктерің барлығы Алланың рұқсатымен болып атқан іс. Мұның барлығы Аллаға қарсы келіп пасықтық жасап күпірлікке түскендерді жазалау үшін болып жатқан Алланың үкімі деген аят түседі. Содан соң яхудилер Бану Надыр шамасы жетпейтіндіктерін біліп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға хабар шеріп айтады: "Сенің дегенің болсын, біз бұл жерді тастап кетейік" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен бұл ұсыныстарымды бүгін қабыл етпеймін. Мен сендерге тек қана жандарыңды алып шығуға және тек түйеге жүк болатын дүние мүліктерінді алып кетуге рұқсат етемін". Бір түйе қанша көтереді, соншасын алып кетуге ғана рұқсат беремін, қару жарақ алуға болмайды, тастап кетесіңдер. Сонымен яхудилер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бұл ұсынысын қабыл етеді, түйе көтеретіндей жүкті түйелеріне артады. Ибн Хишам айтады, рахимахуллах атақты тарихшы, бұл кісі айтады: "Олар қызғаныштары соншалықта дүниесін алып кете алмай жатыр ғой. Тек түйе қанша көтереді? Түйенің көтеретін жүгі белгілі, бүкіл үйдегі нәрсені алып кете алмайсың. Сол қызғанғандықтары соншалықты өз үйлерін өздері жығып кеткен. Өртейтінін өртеп кеткен. Үйдің табалдырығын жығып, түйеге артып бет-бетімен жан жаққа қарай көшеді. Кейбіреуі Хайбарға қарай көшеді, біреуі Шамға, біреулері Йеменге қарай көшеді. Бұлардың ішінен тек екі яхуди ғана мұсылман болады. Бүкіл рудан. Олардың біреуі Ямин ибн Аумайр, екіншісі Абу Саад ибн Вахаб деген екі сахаба болады. Бұлар негізі яхуди, кейін мұсылманшылықты қабыл еткен. Олардың дүние мүлкіне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тигізбейді. Себебі олар не болды? Мұсылман болды. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бану Надырдың қалған түскен олжаны мұхажирлерге бөліп береді. Мұхажир деп отқанымыз деген кімдер? Меккеден Мәдинаға қоныс аударғандарға ғана бөліп береді. Ансарларға бермейді олжадан. тек ішінде екі ансарға ғана рұқсат береді. Бұл екі ансар өте кедей, жағдайы төмен сахабалар болады. Біреуі Сахил ибн Ханиф, екіншісі Абу Дуджана деген сахаба, радиаллаху анхума. Екеуінің жағдайына қарап Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям олжадан үлес береді. Ғалымдарымыз айтады, Бану Надырдан түскен олжа түгелдей Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға тиесілі болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бану Надырдан бір жерді алып, сол жерге егін егіп, өзінің бала шағасының әйелдерінің бір жылдық өнімін сол жерден алатын дейді. Одан артылған Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бала шағасының, яғни әйелдерінің артылған астықты қару жараққа және атқа жарыққа шығатын ат дайындауға беретін дейді. Сөйтіп Бану Надыр жайында Құран кәрімде арнайы сүре бар. Хашр сүресі деген сүре бар. Бұл Хашр сүресі түгелдей Бану Надырға түскен. Бану Надырдың қалай әрекет еткендіктері, Бану Надырдың қалай өз үйлерін қиратқандықтары, ол жағдайдан мұсылмандардың ғибрат алуының керектігі, мұсылмандарға әлгі құрма кесуге рұқсат берілгендігі, түскен соғыссыз түскен олжаның кімге берілетіндігі, кімге тиесілі екендігі, мұхаджирлер мен ансарлардың бір-біріне деген несі махаббаты, олжа бөлінген кезде ансар мұхаджирге түгелдей олжаның берілуіне не болмаған, қарсы болмаған. Әйтпесе олар да неге қатысты? Олар да жорыққа қатысты, бірақ олжаның түгелдей мұхаджирлерге берілгендігіне ешқайсысы не болмаған, қарсы шықпаған. Сүреде сонымен қатар Абдулла ибн Убей ибн Салулдың мұнафықтардың басшысының яхудилерге қалай сөз бергендіктерін және ол сөзінде тұрмағандығын және ешқашан мұнафықтардың сөзінде тұрмайтындықтарына қатысты Алла тағала аят түсіреді және ол мұнафықтардың мысалы дейді, Ибліс секілді дейді. Ибліс секілді. Ибліс кеп адамға күпірлікке түс деп айтады, кәпір бол деп айтады. Бірақ сөзден тайып несейді, мен Құдайдан қорқамын деп айтады. Бірақ екеуінің соңында тозаққа түседі. Алла тағала сол кездегі мұнафықтарды кімге ұқсатқан? Ибліс пен күпірлікке түскен адамның мысалына ұқсатқан. Демек, дәл сол уақиға болған кезде Алла тағала мынандай бір аят түскен. Алла тағаланың пайғамбарына соғыссыз берген олжасы бар емес пе? Сендер оған атты да, түйені де терлеткен жоқсыңдар. Яғни бір соғысып не қылған жоқсыңдар? Олжаға қол жеткізген жоқсыңдар. Алла тағала пайғамбарларын қалаған кісіге соғыссыз бағындырады. Себебі Алла тағала құдіретті. Алла тағала соғыссыз пайғамбарына нәсіп еткен олжасы Аллаға, оның пайғамбарына, туған туысқа, жетімдерге, міскіндерге, жолда қалған ғаріптерге тиесілі. Бұның барлығы дүние мүлік тек бай адамдардың арасында қалып қоймау үшін Алланың түсірген үкімі. Яғни дүние мүлік кімнің арасында жүрмеу керек тек қана? Бай ауқатты кісілердің арасында қалып қоймау үшін. Олай болатын болса, Алланың елшісі пайғамбар сендерге не берсе оны қабыл етіндер, не нәрседен тыйым салса, сендер одан аулақ болыңдар. Себебі Алланың азабы, жазасы тым қатты деген Алла не түсірген? Аят түсірген. Бұл жалпы не? Бану Надыр яхуди руына қатысты болған уақиға. Біз бұдан шығатын нелерге тоқталамыз? Енді үкімдерге, хикметтерге тоқталамыз. Бірінші хикмет, байқап отырсыздар, біз өткен сабағымызда Бану Қайнуқа деген яхудилердің қандай қиянатқа барғандығын айтқан болатынбыз. Дәл сол көрініс қайта қайталанып тұр. Бұл яхудилердің несіне сіңген әдет? Қанына сіңген әдет. Опасыздық жасау, қиянат жасау бұлардың басынан қанына сіңген әдет болып табылады. Бір яхуди кеп Али радиаллаху анху айтқан екен, кішкене сәл не болсын түсіну үшін айтайын. Сендер пайғамбарларың көмілмей жатып, халифалыққа кім басшы болады деп тартысқа түстіңдер, ұялмайсыңдар ма деген. Пайғамбар сайсам дүние өткен кезде халифа кім болады деп, ансар мен мұхаджирдің арасында не болды? Әңгіме болғаны рас. Ансар не деді, бізден бір адам шықсын, сендерден бір адам шықсын деп. Яхуди соны меңзеп отыр. Сендер пайғамбарларыңды көмбей жатып, пайғамбардан кейін халифа кім болады деп не қылдыңдар? Дауға түстіңдер. Деп Алиге тиіскен бүкіл елдің алдында. Али радиаллаху анху айтқан, сендер Мұсаның соңына ерген қауым болдыңдар. Мұса сендерді теңізден алып шығып Перғауынның азабына құтқарғанда, теңізден шыққан аяқтарын кеппей жатып, Мұсаға, маған бізге бөлек бір құдай жасап берші, пұттарда нұрлар табынып атқан пұттай бізге пұт жасап берші деп айтқан сендер емессіңдер ме? Түсінікті? Анаған қарсы не айтқан? Жауап айтқан. Яғни Алидің айтқысы келгені біздің істегеніміз сендердің істегендерің жайында ешнәрсе емес. Мұса пайғамбар оларды перғауындардың азабынан алып шықты. Теңіздің ортасын қақ жарып, мұғжиза көрсетіп алып шықты. Сол кезде алып шыққаннан кейін яхудилердің айтқан сөзі, путқа табынып жатқан елді көрме деген, бізге мынандай пут жасап берші деген. Құтқарып тұрған кім? Алла, путқа не қатысың бар? Мұса барып, 40 күн барып таудың басына қалып, Тауратты алып келген кезде бұлар арасына бұзау жасап, оған табынып үлгерген. Қараңыз, Алланың қаншама несін көрсетті? Алланың қанша құдіреттілігін көрсетті? Жоқ. Қайтадан. Мұнда да дәл сол уақиға. Қайталанып жатыр, бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе. Алла Тағала яхудилердің Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға опасыздық, қиянат жасауға бекінгендіктерін Алла Тағала уахи арқылы не қылған білдірген. Бұны кейбір еуропалық тарихшылар бұрмалап пайғамбарға не келген дейді? Интуиция болған дейді. Ол не қойған? Сезіп қойған яхудилердің қиянат жасайтындығын, сондықтан ол жерден ол дереу кетіп қалған. Біздің ғалымдарымыз айтады, интуицияның бұған түкке қатысы жоқ. Алла Тағала оған білдірген уақи түсіріп, аят түсірген, білдірген, бұл жерден яхудилер саған қиянат жасайын деп жатыр, бұл жерден кет деп білдірген, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям соған кеткен. Бұл маңызды мәселе. Себебі бізді көбінесе біздің пайғамбарымызды пайғамбар ретінде емес, ақылды, қолбасшы, керемет дана адам деген секілді бізге сондай ойды тықпалайды. Мәселен, бәленше деген Бисмарк, анау Наполеон айтыпты, пайғамбардың заманында өмір сүрсе, мен оның қосына қосылар едім, онымен бірге ақиқат үшін күресер едім. Мұсылман болмайсың ба? Ол сөздерді не керек бар? Бір жігіт бір мәжілісте айтқан екен. Шіркен, пайғамбардың заманында өмір сүргенде тым болмаса, сол кезде өмір сүрген түйе болсам ғой деп. Сол жерде тұрған мәжілісте тұрған бір кісі айтқан екен, әй, саған түйені не қыласың, саған үмбеті болуға Алла мүмкіндік беріп жатыр, түйені не қыласың, сен оның несі бол? Үмбеті бол деген. Егер шынымен ақ сондай пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям таңғалып жүрген тұлға болса, онда оның пайғамбарлығына иман келтір, мұсылман бол. Біз де білеміз пайғамбарымыздың қандай екендігін. Бұндай сөздер мәні жоқ сөздер. Пайғамбарды пайғамбарлығынан шығарып, бір дана адам ретінде көрсету. Біз негізінде әуел бастан Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның ең әуел пайғамбар екендігін мойындауымыз керек. Бұл кейбір кезде сөздің арасында кетіп жатады. Оған интуиция болған, ол дана адам болған, дереу түсініп қойған емес. Біз ең әуелі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның Алланың пайғамбары елшісі екендігін мойындауымыз тиіс. Одан кейінгі әңгімелер одан кейін. Қолбасшы болған, дана болған, басқасы болған. Ол кейінгі әңгіме. Ең әуелгісі Мұхаммед Алланың елшісі. Сол үшін бізде кәлима-и шахадатымыздың өзіне Лә иләһә илләллаһ Мұхаммед Расулулла. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп айтамыз. Келесі бір шығатын үкім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям байқайсыздар ма, не істеген? Яхудилерді қоршап алған соң олардың құрмасын шабуға рұқсат берген, шабыңдар деп әмір қылған. Сахабалар да құрманы шабуға кіріскен. Негізінде байқап қарасаңыз, бүкіл құрманы шаппаған тек кейбіреуін шабуға рұқсат берген. Және Алла Тағала пайғамбардың бұл істеген ісінің дұрыс екендігіне қатысты аят түсірген. Қандай? Сендер қандай да бір құрманы шапсаңдар, немесе шаппай, кеспей тастап кетсеңдер, оның барлығы Алланың рұқсатымен болып жатқан іс деп айтқан Алла. Кейбір ғалымдарымыз бұл аятқа дәл осы уақиға сүйеніп не деген мұсылмандарға басшы болған кісі, егер ағаштарды кесу дұшпанға қандай да бір зарар тигізетін болса, оны кесуге болады деген. Бұл негізгі көзқарас кімдердікі? Бұл негізгі көзқарас Ханафи Малики мазхабының көзқарасы. Яғни бұны кім шешеді? Мұсылмандарға басшы болып келген кісі сол сәтте қалай жасау керек болса, қайсы дұшпанға әсерлі зиянын, зардабын тигізетін болса, соған қарай несін қабыл етеді? Соған қарап үкім шығарады деп келіскен. Кейбір ғалымдарымыз айтады, жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам кей жағдайда кейбір сахабаларын шығарып салып жатқан кезде, кейінгі Абу Бакр, Омарлар әскер жасақты шығарып салып жатқан кезде ағаш кесуге не бермеген? Рұқсат бермеген. Мұнда не қылып жатыр? Рұқсат беріп жатыр. Демек, жағдайға қарай үкім не қылып отырады? Өзгеріп отырады. Мәселен, Абу Бакр радиаллаху анху Халид ибн Валидті пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам дүниеден өткен соң Мекке, Мәдина жанындағы басқа рулардан басқасын барлығы не қылған? Діннен шығамыз деп көтерілген. Дінді ұстанбаймыз. Абу Бакр радиаллаху анху оларға қарсы әскерлер жасақтаған. Сол жасақтаған әскердің ең атақты қолбасшыларының біреуі Халид ибн Валид радиаллаху анху. Халид ибн Валидті пайғамбар Абу Бакр радиаллаху анху Тулайха және Бәни Тамим деген екі руға жіберген кезде олардың ағаштарын тағы да басқаларын бәрін қиратуына рұқсат берген. Себебі бұлар әлгі Тулайха деген кісі өзін пайғамбармын деп жариялаған. Және оның руластары да Бану Тамимде оған қосылған. Соған қарсы кетіп баратқан әскер жасаққа Халид ибн Валидке Абу Бакр радиаллаху анху ағаштарын кесуге рұқсат берген. Бірақ келесі бір жорықта Абу Бакр радиаллаху анху Шамға жіберіп жатқан жасақта әскердің ағаш шабуына рұқсат бермеген. Демек, бұл мұсылмандарды басқарған кісінің, бас қолбасшының жеке қабылдайтын несі шешімі. Келесі мәселе мынау. Олжаның екі түрі бар шариғатта. Біреуі соғыссыз түскен олжа, екінші немен түскен? Соғыспен, шайқаспен түскен олжа. Соғыссыз түскен олжа фай деп аталады. Анау ғанима деп аталады. Соғыссыз түскен олжаны қалай таратылады, кімге беріледі, қалай беріледі, оның барлығын мұсылмандарға басшы болған кісі шешеді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам кімге берген? Барлығын теңдей бөліп бермеген, оны мұхажирлерге берген, ансарлардан тек екі кісіге ғана берген. Бұл нені көрсетеді? Өз кезегінде мұсылман басшысының ерекше рөл атқаратынды көрсетеді. Сол кісінің қалай дұрыс көреді, солай шешілетіндігін көрсетіледі. Кейінгі бір мәселе, ғалымдарымыздан бір мәселені айтады. Жерлерді қайтеміз дейді. Дүние емес не бар? Жер, алынған жерлер бар. Олардың үкімі қалай болады десеңіз, Шафиғи мазхабы, имам Шафиғи рахимахулла, оның сол жорыққа қатысқан әскердің, жауынгерлердің арасында бөлініп беріледі деген. Алынған жерлер. Абу Ханифа, имам Мәлік секілді ғалымдарымыз, Алла оларды барлығын рахымына бөлесін, жер бөлінбейді деген. Жер мемлекеттің иелігін өтеді, одан түскен салық мұсылмандардың пайдасы үшін таратылады деген. Бұл Құран кәрімнің Алла меңзеген, Алла не деп атыр? Бағана мен аятты оқыдым. Дүние мүлік, одан түскен олжа тек қана байлардың арасында не қалмау үшін, қалып қоймау үшін осы күнде Алла түсірді деген. Сондықтан кейбір ғалымдарымыз осы Абу Ханифа мен имам Мәліктің айтқан пәтуасының үкімінің дұрыс екендігін айтқан. Себебі біреудің иелігінде кетпеу керек. Былайша айтқанда, жалпы халықтың елдің мүддесіне не қылу керек? Жұмсалуы керек. Келесі бір мәселе, Омар радиаллаху анхудың да осы мәселеде, осы көзқараста болғандығы айтылады. Ирак алынған кезде, Ирактың жерінің шайқасқа қатысқан, жорыққа қатысқан жасақтың әскердің арасына бөлініп беруіне рұқсат етпеген Омар. Рұқсат бермеген. Барлығы неде қалады? Мұсылмандардың иелігіне уақып боп қалады, одан түскен пайда мұсылмандардың игілігіне жұмсалады деп шешкен. Бұдан шығатын мәселе мынау. Не дедік? Алла бұл мал мүлік тек қана байлардың ауқаттыларының арасында қалып қоймау үшін осылай Алла үкім шығарды дейді. Мәселе мынаны білдіреді. Егер ислам шариғатындағы, ислам дініндегі зекет, садақа, өсімге қарсы қатысты үкімдер барлығы түгелдей жүзеге асса, елдің жағдайы әл ауқаты неғылады? Көтеріледі. Екен бұл уақиға осығанда дәлел болады екен. Бұл уақиғаны толықтай түсінем деген кісі, осы Бану Надырға қатысты әңгімен түсінем деген кісі, өздеріңіз үйге барған соң бір Хашр сүресін оқып көріңіздер, Хашр сүресінің аудармасына қарап көріңіздер, Хашр сүресінің аудармасының өзінен сіз не қыласыз? Бұл уақиғаны толықтай Құран кәрімнің аяттарынан анық көре аласыз. Мен шамам жеткенде жеткіздім, бірақ Алла Құран кәрімде бұл уақиғаны ерекше баяндап өткен. Дәрісіміз осымен тамам. Келесі дәрісте кездескенше. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Роббана ғфирли ва ливалидайя ва лил муъминина йаума йақуму л хисаб. Бирахматика.